Basantoko Mas egunaren inguruan hitz egin beharra dugu, bueno, aski ezaguna da, egun horretan, ba, gure herriko plazetan eskaintzen diren txistorrak eta haragiak, bereziki animalien txistorrak eta jakiak eskaintzen direla. Badago ordea bestelako ekimen bat eta badaude alternatibak egun honi aurre egiteko eta eguna baitare zentzu batean ospatzeko. Zentzu horretan aski ekintza animalista elkarteak Santo Tomas egunerako abenduaren 21ean Donostian postua jarriko du. Talota txistorra veganoa, hau da 100% vegetarianoa eskainiko dutelarik. Eta guzti honetaz hitz egiteko telefonoaren beste muturrean lide dugu aski ekintza elkarteko kidea. Kaixo, egunon, lide.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, aukera badaude, hor animalien jakiak ez jateko, eta baitare, Santo Tomas eguna beste modu batera ospatzeko, ez da?
Hori da, guke neko genukena da, festa hau gutxinaka eraldatzen joatea, eta guk tradizia sortzen ditugun bezala, tradiziorik aldatzen joatea. Eta horregatarako eskintzen duguna da, animaliek erabili gabe festa bizitzea, posible dela, eta posible den inean, zergatik ez du egingo da. Otarako egiten duguna, txistorra veganoa eskaintzen dugu, taloarekin, eta, gero ere bai, bizkotxuak ere bai, eta tortilla veganoa ere bai, arrotza ere gabeko tortilla.
Eskainiko diren jakien inguruan hitz egingo dugu, hala ere esamarra dugu, ez direla bakarrik jakiak, baiz eta baitare, animalien exhibizioa ematen dela, kasu honetan Donostian oraindik, ez, hori mantentzen da.
Bai, mantentzen da, eta hori ere salatzeko ekintzak egingo dugu azta azkenean ere bai. Uste dugulako, animaliak erabili gabe zesta bizi daitekela. Eta, animalik azken finean, objektu gisa erabiltzen dira. Horregoetan dira orduak eta orduak, gizakiak bere begikin ikus dezan ditzen. Eta, guk alarrikatzen duguna da, animalia guztiak libre jaiora garela, eta animalik ez duketela horrago behar. Berez gainera festa hau, barazkien festa bat izan zen, hasiera batean. Eta urtean poderi ez gaur egundako agunan bihurtu da, baina ez da gure jatorria ez da hori.
Esamarra dugu, gutxi gora bera, 10.000 kilo txistorra baino gehiago kontsumitzen direla egun horretan, horrek esan nahi du baitare, egundaka eta egundaka animalientzat, eraiak izatea, ez da.
Hori da, duaztu beha, txistorra baten atzean zer dagoen. Txistorra baten atzean dagoena txerri bada. Eta txerria bizit duen bizitza, bere zean gran janero da, latzgarria. Mugitu gabe egoten dira, ez dute iargirik ikusten, txerra matukutzen dituzte txerrikumeak egiten denbora guztian, eta ja, bereien eriotza iristen denean, ogor usten dituzte, eta horrekin txizorra egiten dute. Ordan ez da zu behar, posible dela jai etiko bat zera ospatzea, orduan zergatik ez dugu egingo, ez? Azken nian zapoia betik antzeko horin bada egingo dugun txistorra, eta posible horin badugu festa ospatu, animalik erabili gabe zergatik ez dugu egingo, zerreko zupatzen digu hori egitea, hori da gure galdera.
Aurreko batean hitz egiten egon ginen, veganismoaren hilabetea ospatu zenuten, arrakastarekin esan barra da, baitare hor abendura arte zabaltzen zirela, baitare tailerrak, poliki-poliki, veganismoari, jendea gerturatzen ari zaio, ez da?
Hori da, gutxinaka, zaiatzen ere garen da, herrialderik irutari jago urbiltzen zeren veganismoa, eta batez ere ikus dezan, oso alternatiba duina dela, veganismoa, eta ez duela, ez duela faltan botako ez aragirik, eta ez duzte animali derivaturik. Orduan, aterako gore hor, horregatik saiatu gara txistorra vegana egiten, eta ez beste elikagai bat. Horregatik, jendeak egun hortan txistorra jaten duen, guk eskaintzen duguna da alternatiba etiko bat.
Zertaz egina dago zehazki txistorra vegan hori? Nola egiten da?
Txistorra veganoa, eginda dago, soja texturizatuarekin, da haragiaren textura antzekoa daukan sojaren derivatu bat. Gero badauka pimentoia, noski, txorizo guztiak bezala. Gero dauka glutena, gari glutena, horrek ematen diola haragiaren textura gehiago. Eta gero bai oreganoa, baratxuria dauka, olioa, osagai gehiago ditu. Eta gero egiten duguna hori vaporean egosi, eta gero egunean bertan frijitu egiten dugu.
Eta zaporeari dagokionez, probatu ez duen harentzat, ez dakite nahiko antzekoa da, beste txistorrarekin konparatuz, nola da
zaporea? Hombre, garbi dagoena da, eunekon berdina ez dela inoiz izango. Txerriare, osea, animalien koipeak oso zapore karakteristiko eta fuertea doka. Orduan berdina ez da, egia da, oso antzekoa dela. Osa, guke probatu izan dugu egun hauetan, eta oso antzekoa da, egia esan. Azkenean txistorraren zaporea asko pimentoia dauka, eta orduan, ba, hori, pimento zaporea balin badauka, oso antzekoa da, testuran ere, bai, orduan, antzekoa da.
Abenduaren 21ean, hor konstituzio plazan izango zarete, 47. Zenbakian alegia, goizeko ze ordutatik izango zarete hor batxoznan?
Bai. Goizeko lehenengo ordutik horra gongo gara, taloari gora eta bera. Taloare ezkeniko dugunez, ba, esko zegin goitugu taloak eta horre gongo gara, ba, goizeko sortiratik aurrera, arratsaleko 8ak arte. Eta, bueno, taniko agundike, ba, jendea animatzea, probatzera gure txistorra, eta esan bezala bertzer duten zaion, eta ber, alternatiba duina den edoz, eta, bueno, aber gutxinak azabaltzen di joan.
Hori da, ba, entzuleak animatuko ditugu, egun horretan, bueno, Donostera gerturatzen direnak, gutxienez, ba, zuen postutik pasatzea.
Bale, eskerrik asko.
Ba, hitz hoiekin gelditzen gara, Lide, esker mila gurean izatagatik.
Zuei, agur.